кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта Правабранша, праграма «Кардаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Юныя чытачы з Магілёва засталіся без бібліятэкі.
Кому-то надо отдать квартиры. Не находится у государства 15 миллионов. Для этого района детки, внуки, они не могут в библиотеке видеть.
За чемпіонату світу по хокею зруйнували історичний будинок у Бресті.
Зруйнований, але він статусу не мав історико-культурної коштовності. Ніхто на нього не подав пропонову об наданні статусу.
Суд став на бок інваліда-вазочника.
Рапорт визнає моральний вред і виплачує мені 10 мільйонів рублів компенсації. І аеропорт обов'язується використовувати при перемещении инвалидов-колясочников только те инвалидные коляски, которые прошли специальную сертификацию Министерства здравоохранения.
До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы ад гурта «Акуте».
Программа «Кардыяграма».
З вами Вольга Міцкевіч. Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. З лютага беларуская міліцыя будзе караць дробных хуліганаў. У сярэдзіне наступнага месяца ў юрысдыкцыю Міністэрства ўнутраных справ Беларусі з юрысдыкцыі судоў перададуць частку адміністрацыйных справаў. Праз месяц пачнуць дзейнічаць папраўкі ў кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Закон, якім яны прадугледжаныя, апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дакумент дае магчымасць органам внутренних справ приймать рішення по каранні за дробний крадіж, дробне хуліганство за з'явлення у несвярозом вигляді у громадськім місці. Документам предугледжується, що коли особа не буде признавати себе винувати у адміністраційному правопорушенні, справу на його обов'язково накерують у суд. Мерковується, що нововведення розгрузять суди Білорусі приблизно на 30%.
Кардіограма.
Брэсцкий областный суд покинул Виталя Кавша за кратами. Повторный присуд суда першой инстанции изменили только частково. Виталю Кавшу додатково залечили у термин зняволення день 22 вересня 2012 года, с якого он находился под вартой. Нагадаю, что 29-годового громадского активиста судили на 4 года тюрьмы с конфискацией маемости. Суд признал небыто, что у травня он организовал у травня 2012 года Виталий организовал переход группы с 8 индусов по канате над белорусско-польской мяжой. Справа переглядалась по водле решения областного суда, але присуд покинули амаль без мена. А теперь областный суд не принял под увагу аргумент обороны про суперечливое свечение и фальсификацию протокола следства. Суд только зменшил термин зняволения Кавшу на один день. До речи 10 студеня Брестский районный суд починая разгляд справы 54-годового Алекс Александра Варвашыня. В свой час он был объявлен у вышук как соудельник переводу 8 индусов у Польшу. Одразу после повторного обвинувательного присуда Виталю Кавшу осенью 2014 года Варвашыня сам з'явился у следственный комитет Бреста. Со слов жонки Александра Варвашыні, он хочет добиться справедливого разгляду справы индусов. На думку правооборонцы Романа Кисляка, процесс Александра Варвашыні можно істотно поуплывать на лёс Виталя Кауша.
Кардиограмма.
Политвязень Яуген Васькович отбыл у ШИЗА амаль 250 суток. Сябра Комитета Белорусской Христианской Демократы отбывая покарание у Могилевской турме номер 4. Як информую пресс-служба БХД, от кастрычника 2011 года Яуген Васькович провел у штрафным изоляторе 247 суток. Апошні 10 суток ён атрымаў 27 снежня 2013 года і сустрэў Новы год у карцары. Большасць пакарання выдаецца з адной і той же самай формуліроўкай. За адмовы выконваць законнае патрабаванне супрацоўнікаў турмы. У сярэднім Васькович праводзіць у ШИЗА 15-20 суток на месяц. Дарэчы, пры росце 186 сантиметраў важыць палітвязень толькі 65 кілаграму. БХД заклікае праваабаронцу і міжнародныя арганізацыі выказваць пратэст і заклікаць кіраўніцтва турмы спыніць катаванні супраць Яўгена Васьковіча. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін.
Праграма «Кардыяграма».
Процягваем агляд праваабарончых навін. З вами Вольга Міскевіч. У Беларусі зноў пратэставалі супраць расійскіх вайсковых базаў. Актывісты кампаніі «Разам для Беларусі» у Мінску і Магілёве выказалі свой пратэст супраць прысутнасці расійскіх войскаў на тэрыторыі нашай краіны. У Мінску сябра кампаніі Александр Тарнагурскі выйшаў да будынку Міністэрства абароны Беларусі з плакатам, а ў Магілёве з'явіліся ўлёткі супраць расійскіх базаў. Нагадаю, што пра планы размясціць на тэрыторыі Беларусі расійскую авіабазу ў красавіку 2013 года заявіў расійскі міністр абароны Сергей Шайгу. У снежні дзяжурны звяно з чатырох расійскіх знішчальнікаў Су-27 прызямліліся на аэрадроме 61-й знішчальнай авіабазы ў Баранвічах. Разам з імі з Расіі перабазіраваўся і тэхнічны персанал. Акрамя таго, на тэрыторыі Беларусі ўжо знаходзяцца расійскія вайсковыя аб'екты. Гэта вілейская база сувязі і радыёлакацыйная станцыя «Волга» каля Ганцавічаў.
Кардыяграма.
У Варшаве таксама пратэставалі супраць расійскіх вайсковых базаў у нашай краіны. Пікет беларусаў прайшоў 16 студзеня ў польскай сталіцы, калі каля расійскай амбасады пад лозунгам «Не акупацыі Беларусі». Акцыю арганізавалі кампанія «Разам для Беларусі», рух «Салідарнасці разам» і фундацыя «За свабоду і дэмакратыю». А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем, як магілёўскіх дзяцей пазбавілі бібліятэкі.
Программа «Кардыяграма».
З вами Вольга Міскевіч і вяртаемся до наших темаў. Діти і подлетки Магілёва проявили нечакан не только для батьков, але для мясцовых чиновников активную громадскую позицию. Калі стало вядома, что мясцовую бібліотеку у Кастрычніцкім районе імя Максима Горкага закрываюць, юные читачы пачалі збирать подписи под протестом и накіравалі зварот у палату представников. Чаму народные абранники не допомогли детям, больш подрабязна у нашим репортаже.
У Магілёве дзеці пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі. Мясцовыя жыхары сабралі ўжо 90 подпісаў. Сваё патрабаванне не закрываць бібліятэку падлеткі і дзеці выслалі ў палату прадстаўнікоў. Аднак іх зварот застаўся без разгляду па фармальных прычынах. Подпісы не адпавядалі патрабаванням закону. Юныя чытачы не ўказалі адрас падпісчыкаў. Акрамя таго, дэпутаты паведамілі, што разгляд гэтай скаргі не ў іх кампетэнцыі. Наступны збор подпісаў арганізавала 74-гадовая пенсіянерка Алла Няўмоева. Былая дэпутат райсавета Магілёва і на пенсіі працягвае праяўляць актыўную грамадскую пазіцыю. Адказ, які прыйшоў на калектыўны зварот з Магілёўскага аблвыканкама, нікога не парадаваў. Мясцовыя ўлады вырашылі закрыць дзіцячую бібліятэку філіял нумар 1 імя Максіма Горкага у сувязі з тым, што ў 2012 годзе колькасць чытачоў склала ўсяго 1300 чалавек. Паводле ж нарматыву, якія зацверджаныя Міністэрствам культуры, ў 1993 годзе дзіцячая бібліятэка павінна функцыянаваць з разлікам на 5-7 тысяч дзяцей і падлеткаў ва ўзросце ад 3 до 15 год, каментуе Алла Няўмоева.
Кому-то надо аддаць квартиры. Не находится у государства 15 мільйонов для этого района, где шли ожесточенные бои. Похоронены в братской могиле 67 человек. На доске около проходной центральной, где было заводоуправление Витебский проспект, там Газпромбанк. 44 человека погибших воинов. И ихние родственники, они лежат, отдали жизни. А ихние детки, внуки, правнуки, праправнуки, они не могут этой библиотеки видеть.
Алла Няўмоева кажа, что теперь дитячая библиотека имя Максима Горкага будет объединенная с центральной системой державных публичных библиотек Могилева, якая находится у 3 километрах.
Я обращалась к главе государства и по всем инстанциям. И люди были, телевидение Могилевское, боролись с этого же дома, весь дом, автозаводская, дом 16. Вообще жители поселка, 2 заявления, 90 человек расписались. И просила, чтобы обратили внимание, так как этой библиотеки новой не было, а расположили в этом доме, в старом, когда сдавали в 65-м году этот дом, и эта библиотека просуществовала по 2013 год, 48 лет. Детки не будут ничем не заняты. открытая, отобьют у них все, будут искать плохих друзей, связываться, попадут в преступления с такими друзьями. У нас ничего нигде нету. Нам некуда деткам пойти, чтобы найти какое-то занятие.
Треба отзначить, что на встрече чиновников с жихарами района с нагоды закрытия библиотеки гучала пропанова, каб дитячий фонд был передаден у библиотеку Дома культуры имя Кирова, який знаходится побач. Чиновники выслухали пропанову, однако реализовывать ей не стали, бо поводле их слова узрабить гэта немагчыма з-за розной подведомственности библиотек. Служба информации Еврорадио.
Застаецца спадзявацца бацькам, што мясцовыя чыноўнікі не адбілі ў дзяцей жаданне чытаць. Праўда, ці кожныя бацькі самастойна будуць адпускаць дзяцей у бібліятэку ажно за 3 кіламетры, гэта невядома. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой пагаворым пра знішчэнне гістарычных будынкаў.
Кардыяграма.
Берасе пазбавілася чарговага гістарычнага будынка. Прычына няшчаснага лёсу будынка стаў сусветны чэмпіянат па хакеі, бо будынак знаходзіўся каля чыгуначнага вакзала, і мясцовыя ўлады вырашылі так добраўпарадкаваць тэрыторыю вакзала перад чэмпіянатам. Ці магло нешта выратаваць будынак, даведаемся проста зараз.
У Брэсце знеслі гістарычны будынак 19-га стагоддзя. Адбылося гэта падчас рэканструкцыі чыгуначнага вакзала, якую спяшаюцца завяршыць да чэмпіянату свету па хакеі. Двухпавярховы дом знаходзіўся каля самага перону станцыі Брэст-Цэнтральны. Ён быў у досыць добрым стане і апошнія гады выкарыстоўваўся камунальнымі службамі. Аднак перад самым Новым годам будынак знеслі, бо ён патрапіў пад забудову ў ходзе рэканструкцыі пасажырскага комплексу. Надзеянне мясцовых уладаў, якія далі дазвол на знос, паскардзіўся брэсцкі краязнаўца і філакартыст Александр Пашчук. На пачатку года ён накіраваў ліст у Міністэрства культуры, дзе паведаміў не толькі пра знесены дом, але і пра пагрозу іншым гістарычным аб'ектам у горадзе. Як расказаў Еўрараду Александр Пашчук, яго зварот у Мінску не разгледзелі, а перанакіравалі ў брэсцкі гарвыканкам. Фактычна, разбірацца ў сітуацыі даручылі дзяржаўнаму органу, на які і скардзіўся брэстаўчанін.
Вопрос другой, почему его, грубо говоря, перенаправили наш горисполком, потому что как бы это изначально, как, то есть это наши местные власти как бы этим занимаются, вот, вопросами быть и не быть здания. Должно решать Министерство культуры, которое должно обратить внимание на просьбу. Ведь для чего он выставляет в интернете, они свои сайты, там у них сайт свой, электронная почта по обращению, телефон горячей линии, для чего? Вот это не могу понять. Если к ним обращаются люди, они опять перенаправляют тем, кто этим занимается сносом. Ну, для меня это непонятно.
Здесь и на будинок каля вокзала не знаходзіўся сярод аб'ектаў гісторыка-культурных каштоўнасцяў Брэста, таму і не трапіў у ахоўны спіс. Са словы кіраўніка таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча, дом меў прыкметы для надання статусу, аднак, на жаль, ніхто ў горадзе своечасова не паклапаціўся пра гэта.
Зруйнаваны, ну, ён статусу не меў гісторыка-культурнай каштоўнасці. Ніхто на яго не падаў прапанову аб наданні статусу. Ні мясцовыя органы ўлады, ні мясцовыя краязнаўцы. Можна было пры добрым абгрунтаванні гэта зрабіць. Тут я гаворыцца, да, шкада, знікае гістарычная архітэктура, але ж гэта знікненне вот канкрэтна з гэтым будынкам адбылося ў межах дзеючага законадаўства. Тут нічога ўжо нават сказаць нельга.
Дарэчы, статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь не заўсёды ратуе брэсцкія будынкі ад зносу. Так, напрыклад, горад можа пазбавіцца гістарычнага дому па вуліцы Астроўскага. Яго мясцовыя ўлады прызналі аварыйным. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, сапраўды выглядае так, што нашыя гарады, як Гораднія, Берасцы, Магілёў, да тых ж самы Менск, сталіца, штогод пазбаўляюцца нейкіх гістарычных будынкаў, нейкая дзіўная тут пазіцыя Міністэрства культуры, якая не надае статус гістарычным будынкам як гісторыка-культурнай каштоўнасці, ці часам пазбаўляе гэтага статусу, каб прыходзілі нейкія інвестары і нешта там будавалі, ці мясцовыя ўлады нешта добра ўпарадкоўвалі. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой паразмаўляем пра мясцовыя выбары, якія неўзабаве чакаюцца ў Беларусі. Нагадаю, што пройдуць яны 23 сакавіка. Працягваем нашы тэмы, як я і абяцала, паразмаўляем цяпер пра мясцовыя выбары, якія нас чакаюць. Некалькі перадачаў таму мы размаўлялі з юрыстамі, праваабаронцамі і абмяркоўвалі з імі, ці можна ўвогуле будзе байкатаваць выбары, бо набліжаецца па-першы выбар, а па-другое, нашы дэпутаты штосьці там пераглядзелі, нейкую забарону на байкот усё ж такі прапісалі. Пра гэта казаў ЦВК, але як мы глядзелі дакументы, высвятлялі з юрыстамі высвятлялася, тады і вызначалася, што байкатаваць выбары нельга будзе кандыдатам. То бок яны атрымоўваюць пэўныя сродкі, каб правесці сваю кампанію. Сродкі, вядома, дзяржаўныя, а потым выкарыстаўшы гэтыя сродкі, неяк дзіўна, што яны пачынаюць перад самымі выбарамі агітаваць за байкот. Вось ім акурат прапісвалася, што нельга агітаваць за байкот. Але як высвятляецца, дакладней, як высветліў наш журналіст Дзмітрий Лукашук, які паразмаўляў са сакратаром ЦВК са спадрома Мікалаем Лазавіком, дык вось Мікалай Лазавік нешта ўжо пачынае нацякаць на тое, што агітацыю за байкот будзе забаронена праводзіць не толькі кандыдатам у дэпутаты, але і звычайным грамадзянам Рэспублікі Беларусь. Але ў мяне ўзнікае пытанне, ці гэта не з'яўляецца ўжо парушэннем нашай канстытуцыі. Перадаю слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку, які паразмаўляў са спадаром Лазавіком.
Артыкул, які забараняе байкот выбараў. Ваша стаўленне ўсё ж такі, наколькі кандыдатам трэба звяртаць на гэту ўвагу, сачыць за мовай, так бы мовіць?
Байкот. Я паставіў бы пытанне магчыма так. Дэмакратычная гэта норма ці не? Ну, з аднаго боку, мы нічога новага не прыдумалі, а ўзялі тую норму, якая ёсць у канвенцыі аб свабодных і дэмакратычных выбарах у краінах СНГ. І гэта норма, так яна і прапісана ў канвенцыі СНГ, мы з'яўляемся членамі СНГ і павінны выконваць гэту канвенцыю. Тым больш, што наша краіна ў гэтым годзе далучылася да канвенцыі і ўзяла на сябе такія абязацельствы выконваць кожны пункт гэтага міжнароднага дакументу. Але я паставіў бы пытанне па-другому. Дэмакратычная гэта норма байкот ці не? Калі, напрыклад, байкот супадае з інтарэсамі грамадства, налогаплацельшчыкаў, значыць, гэта дэмакратычна. Не супадае, значыць, не дэмакратычна. І вось уявім сабе, што прыхільнікі байкоту сумелі сарваць выбарчую кампанію і выбары не адбыліся. Што ў выніку атрымае грамадства? Патрачаны грошы і немалыя грошы, а дэпутаты не абраны. По закону што будзе далей? А по закону будуць праводзіцца паўторныя выбары. Зноў прыйдзецца траціць грошы не з першага, дык з другога, не з другога, дык з трэцяга разу. Выбары адбудуцца, але для іх правядзення будуць патрачаны і сілы, і здароўе, і значна больш грошай. Ці выгадна гэта грамадству і радавому налогаплацельшчыку? Адназначна не выгадна. Значыць, байкот гэта не дэмакратычная норма і для большасці членаў грамадства яна абсалютна не патрэбная, гэта норма.
Я, в прынцыпе, з вамі пагаджуся, што трэба как бы забараніць такія вось байкотныя заклікі тым, хто з'яўляецца кандыдатам у дэпутаты. Як это пашлі за нібыта там на выбары і супраць выбараў как бы заклікаюць людзей. Але ж атрымліваецца так, што сёння, ну вот я, напрыклад, не кандыдат, а просто чалавек і еду у метро са сваім сябрам, говорим про выборы, як політично активные люди. Я кажу, ай, гэтые выборы треба байкотовать, а стоит якая-нибудь там бабушка сбоку, якую обурить гэтая, она там покличе милиционера, и мне дадуть штраф эти сутки за, так сказать, несанкционованный митинг и заклики у громадским месцы.
Ну, як там будет на самой справе, не беруся так моделевать такую ситуацию, але гэта на самой справе. Заклики до байкоту выборов заборонены, як кандыдатам, так і любому грамадзяніну. Калі ты член гэтага грамадства і хочаш, каб дзяржава рацыянальна выкарыстоўвала грошы налогаплацельшчыкаў, ты павінен агітаваць за то, каб выбары адбыліся і на паўторныя выбары не траціліся лішнія сродкі. І з другога боку, калі ты не згодзен з гэтымі выбарамі, калі ты не хочаш на іх ісці, не ідзі. Гэта свабода кожнага грамадзяніна. Я паглядзеў бы ў карту ў інтэрнэце, дзе выбары з'яўляюцца абавязковымі, дзе за неўдзел у выбарах нават можна атрымаць некалькі сутак турэмнага заключэння.
Ну, у Італіі так.
Дык вы ведаеце, не, гэта не толькі Італіі. Там дзесьці трэцяя частка дзяржаў зямнога шару акрашана ў гэты колер, каторы паказвае, што ў гэтых краінах абавязковае галасаванне. Там сапраўды думаюць пра тое, каб не траціць лішнія грошы на паўторныя, якія провести дополнительные выборы. Я думаю, что и каждый гражданин повинен думать про то, как его гроши пошли на расширение сферы социальной, на эдукацию, на больницы и поликлиники, а не на то, как некие тут политиканы свои лозунги на протягу полгода и года проповедовали с усих автобусных остановок.
Зрозуміло. Так, может быть, подчас наступных так удокладнений, унесения измен у выборчее законодавство, те еще там куды, и такая норма будет унесенная, что обовязковое голосование у всех и каждого.
Вы знаете, коли так по державному подходить до проведения выборов, оно может и так и лишнее будет, потому что это у нас политическая сведомость большинства громадства довольно высокая. Напевно, для белорусов это примысовое голосование и не потребно. И так у нас довольно такие, я бы сказал, дисциплинованные выборщики с высоким громадским почуттем державности, отказности за державную справу. Не думаю, что это норма актуальная для Республики Беларусь.
Тяжко не погодиться со спадаром Николаем Лазовиком, что вельми отказные наши выборщики, особливо, коли яны бюджетники. Тады яны сапраўды уже шэрагамі просто ідуць на выборы и на датэрміновыя. Ну, основным, конечно, на датэрміновыя. Я нагадаю, что мясцовые выборы отбудутся в Беларуси уже 23 сакавіка. Адразу после музычной паузы нас чакают сталые рубрики. Між іншага, а мы пачуем про то, что пачынаецца уже тиск на кандидатов у депутатов, которые все ж таки отважились взять удел у этих выборах, и, зрозумела, тих с таких на незалежных кандидатов отбывается. Одразу после музычной паузы не переключайся. 23 сакавіка пройдуць выборы у мясцовыя саветы. Уже распачаліся регистрации ініцыятыўных груп кандидатов. Про выники выборов и теперь можно здагадаться, як зрэшты и про то, что тиск на незалежных кандидатов будет. Так уже на первом этапе перед выборшей кампанией активист Пинску сутыкнулся с тиском. Им зацікавілася прокуратура, а на его родичов тиск оказывают на праце. Больш подробязна у нашей рубрицы «Самооборона».
Пінскім актывістам, які сабраўся ў дэпутаты, зацікавілася пракуратура. Сергею Сухаверхаму вынеслі папярэджанне за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Малады чалавек з'яўляецца мясцовым каардынатарам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Папярэджанне яму вынесла намеснік пінскага міжраённага пракурора Людміла Супрун. Адметна, што з'явіцца ў пракуратуру Сухаверхага папрасілі праз 2 гадзіны пасля таго, як ён падаў дакументы аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. На думку каардынатара ВХД по Брэсцкай вобласці Змітра Шурхая, такі інтарэс прокуратуры звязаны з жаданнем Сухаверхага удзельнічаць у мясцовых выбарах.
Лічым, што гэтае папярэджанне звязана з мясцовымі выбарамі і менавіта з тым, што наш пінскі актывіст Сергей Сухаверхі таксама удзельнічае ў гэтай кампаніі, і гэта ўсё паказвае, што ўлада ўключыла ўвесь свой адміністратыўны рэсурс, каб выбары прайшлі без удзелу незалежных кандыдатаў.
Апроч прокуратуры, на Сухаверхага паспрабавалі націснуць і праз яго маці. Жанчыну выклікалі ў Малатковіцкую школу-інтэрнат, дзе яна працуе. Там з ёй правёў прафілактычную размову першы намеснік кіраўніка пінскага райвыканкама Йосіф Палхоўскі. Па словах Сергея Сухаверхага, чыноўнік патрабаваў, каб маці паўплывала на сына, і ён забраў дакументы аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы, расказвае Пінчук Сергей Сухаверхі.
Казаў прамым тэкстам, нехай калі, ну, яго ўсё жыццё наперадзе, нехай не займаецца гэтым, нехай забірае заяву. Ну, як мог маці супакоіць, сказаў, што калі яшчэ будуць нейкія пытанні, да я проста кажу, што сын дарослы, нехай усе пытанні да мяне.
Па прызнанні актывіста, канфлікт ситуация не поуплывала на его жадание позмагаться за депутатское место. 15 студеня инициативная группа Сергея Сухаверхага была зарегистрованная. Служба информации Еврорадио.
І падышоў час да нашай апошняй рубрыцы «Ты можаш». Кіраўнік Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Яўген Шаўко выграў суд супраць мінскага аэрапорту. Супрацоўнік аэрапорту замест інвалідныка вазка яму прыставілі крэсла на колах, з якога Яўген мог зваліцца пры пераносе на трап, бо крэсла не адпавядала нормам, было без пасу бяспекі. Судовых паседжанняў было ажно 5. Генеральны дырэктар аэрапорту так і не падпісаў міравую, спасылаючыся на тое, што крэсла адпраўлены на дапрацоўку. Больш падрабязна зараз даведаемся ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Суд стаў на бок інваліда-вазочніка. Кіраўніцтва нацыянальнага аэрапорта Мінск-2 абавязана выплаціць матэрыяльную шкоду старшыні Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў. Яўген Шаўко падаў позоў у суд на гендырэктара аэрапорта Дмітрыя Мелікяна пасля вандроўкі на самалёце вясной 2013-га. Перад палётам Шаўко папярэдзіў работніку аэрапорта пра тое, што яму будзе патрэбны дадатковы сервіс як чалавеку з абмежаванымі магчымасцямі. Аднак, нягледзячы на спецыяльныя пазнакі пры рэзервацыі квітка ды званкі ў аэрапорт, Шаўко прапанавалі крэсла, не прыстасаванае да патрэбаў інвалідаў. Яўген Шаўко адмовіўся сядаць у прапанаванае крэсла, бо баяўся за сваё здароўе. Ён мог вываліцца з крэсла падчас пераноса па трапе. Нягледзячы на яго пратэст і адмову сядаць у непрыстасаванае крэсла, якое было без пасаў бяспекі, супрацоўнікі аэрапорта так і не прадставілі яму вазка для інвалідаў. Падчас пасадкі ў самалёт Яўген папярэдзіў, што падасць у суд на такую абслугу аэрапорта. Першае судовае пасяджэнне адбылося 31 кастрычніка. Яўген Шаўко патрабаваў дзвюх рэчаў: кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 10 мільёнаў рублёў і забарону ўжывання непрыстасаваных для інвалідаў вазочнікаў крэсла ў аэрапорце. 9 студзеня адбылося чацвёртае судовае пасяджэнне, на якім суддзя прапанавала падпісаць міравое пагадненне, тэкст якога быў узгоднены абодвымі бакамі.
І ў гэтым міравым пагадненні было сказана, што аэрапорт прызнае маральны вред і выплачвае мне 10 мільёнаў рублёў кампенсацыі. І аэрапорт абавязуецца пользаваць при перемещении инвалидов-колясочников только те инвалидные коляски, которые прошли специальную сертификацию Министерства здравоохранения.
Формальное подписание повинно было отбыться 9 студеня. Однако гендиректор аэропорта выказал ожидание особисто подписать погоднение. Посяджение с подписанием перенесли на 15 студеня, на якое гендиректор аэропорта не пришел. На шарговом посяджении Ген Шаўко представил новые доказы того, что аэропорт мае специальные вазки для инвалидов. Представник аэропорта у свою чаргу представил лист гендиректора у завод протезов с просьбой перерабить креслы под потребы инвалидов.
Никакого акта прямопередачи, каких-то накладных, то есть никакого такого документа, который бы действительно говорил о том, что коляски переданы на протезный завод, не было предоставлено.
Яўген Шаўко перакананы, што такія крэслы на колах немагчыма перарабіць на вазкі для інваліду, якія б адпавядалі ўсім неабходным нормам. 15 студзеня паўстала новая версія міравога пагаднення. Суддзя ацаніла нанесеную маральную шкоду толькі ў 5 мільёнаў рублёў. Таксама суд не задаволіў просьбу забараніць выкарыстоўваць крэслы, не прызначаныя для інвалідаў. Суддзя матывавала сваё рашэнне тым, што прадмет спрэчкі цяпер знаходзіцца на дапрацоўцы, таму нельга забараніць іх выкарыстанне. Старшыня асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў з такім рашэннем не згодны і абяцае працягнуць разбіральніцтва. Варта дадаць яшчэ тое, што праблема людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Беларусі датычыць не толькі аэрапортаў, але таксама і чыгуначных пераездаў. Стэфанія Вітка спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта было ўсё, што мы вам падрыхтавалі за гэты тыдзень у праваабарончай праграме «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць нейкая праваабарончая інфармацыя і вы хочаце з намі падзяліцца, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@eurorada.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма» і ваша праблема абавязкова прагучыць у нашай праграме і, магчыма, знойдзе сваё вырашэнне. З вами была Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.